Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu. Útvarpsstjórinn er mættur. Góðan dag.
Já, góðan daginn. Hvað segir þið þá?
Við segjum allt fín.
Erði, það er þó nokkuð í fréttum hérna sem að vil vekja athygli á og það er mæðrastyrksnefnd. Mæðrastyrksnefnd setur sig í þær stellingar að fara mismun á fólki og tekur sér það vald í hendur að spyrja heilsufarsupplýsingar og hleypir ekki þeim sem hafa ekki farið í tilraunarsprautuna og hleypir þeim ekki inn og er að hérna
en spyrja er eða bara byrja er að sjá síman hjá þeim sem að
það er ekki leyfi til þess. Þetta er brot á persónuverndarlögum. Það var ekkert leyfi til að gera þetta.
Hann er rétt að taka fram að þær létu engan fara frá sér á þess að hann fengi
nei, mér að fara út með póka eins og var gert þér sko hér fyrir hvað 100 árum eða hvert er verið að fara með fólk, hvers konar framkom er þetta? Og fyrir þetta hvað heldur að þær viti það eitthvað, hvað ef að fólk er ekki búið að fara í þessa tilraunarsprautu, að heldur að það sé eitthvað hættulegra heldur en þeir sem eru nýkonur á sprautu. Og ég bara benda á það að við erum alveg með upplýsingar um það að fólk sem er nýkomið út úr bólusetningu, að það þarf bara að gæta sig mjög að vera ekki innan aðra næstu 7 dagann og eftir.
Þú varst nú að ræða við
Óskar Reykdalsson í gær sem að hann frábæra mann sem að er forstjóri heilsugæstunar
hann er æðsti yfir maður heilsugæstunar
og hann er talið hvað hann er að segja og bendir einmitt á það þegar fólk er í bólusetningu að þá þarf að fara mjög varlega og það tala sérstaklega 1-7 dagana með þessu efni sem er verið að sprauta núna þessu líftæknilifi að vegna þess að það eru sér spæk prótein í efnunum og gadda prótein sem við kalla svo og það eru hættan svo að það myndi ákveðin úða í kringum fólk þegar kemur úr sprautinu sérstaklega 1-7 dagana eftir. Þannig myndast afbrigði, það kom alltaf nýjón í afbrigði og afbrigði myndast út af þessum úða. Og þannig að eru það alveg galnar að leifa sér að gera þetta hjá mæðrastyrksnefnd.
Mæðrastyrksnefnd geta ekki óskað bara eftir að allir verður með grímur eins og menn gera í sambandi við verslanir. Verslanir hafa sagt til allir sem koma inn verða að vera með grímur og kannski hanska eða hvernig sem það er. Og þar með er hægt að uppfylla þetta sjónarmið.
Já. Það er alveg ömulegt að sjá það að mæðrastyrksnefnd skuli leyfast þér að gera þetta. Þær eru á fjárlögum frá íslenskum skattgreiðendum og sitja þar í fyrirrúmi og síðan fá þar frá borginni fjármunni til styrtar og þeim ber að sína jafnræði í hvívetna, hafa enga heimild samkvæmt persónuverndarlögum að gera þetta og hvað þá að reyna mismuna.
Er þetta mistök hjá þeim?
Mistök, já, þetta er svona þessi áróður, það er alltaf bara að hlaupa í einhvern hóp og vera með áróður, það er í tísku núna, þú veist að hlaupa eftir rétt trúnaðinum og reyna að hólfa þjóðina í sundur, reyna sundrani og ég verð að segja það að mér fannst það ömulegt að hlusta á forseta Íslands í setningaræðu og alþingi að þegar hann er að tala að sýkja fólk, að fólk sé að sýkja aðra að það er svo að hafa ekki almennilega láti lesa yfir ræðina sína vegna að þú talar að sýkja einhvern, þá ertu raunverulega að gera það ásetningi það er hegningalega að brota að sýkja aðra og það er alvarlegt að forsetin tali svona að ég er bara alltaf fyrirgefinu það að hann hefur bara gegni ekki betri vitund sagt þetta það
geta allir gert mist
í auðvita en auðvita hún ekki nota þetta orðalag og þetta er bara leið til þess að kljúfa þjóðina í 2 hópa og það er þessi tilneying hjá réttrúnaðinu núna að reyna að kljúfa þjóðina í 2 hópa og reyna að tala óbólusetta og bólusetta. En ég meina þetta er tilraunarlyf og það er frekar hægt að segja þeir sem hafa farið í tilraunarlyfi og þeir sem hafa ekki farið í tilraunarlyfi, það væri kannski rétt umfjöllun en ég veit ekki nema að það sé nú svona lítil von til þess. En svo nú fósitin ekki að gera, þetta á mærastis er nefnt ekki að gera á, sem að nýtu góðs af, af miklum styrkjum og velvild og hvað þá fjárlögum og líka frá Reykjavíkuborg sem að hefur gert mikið fyrir mærastis nefnt og, og þetta er ekki að gera. Nú, svo er annað sem ég vildi nefna núna sem er mjög athyglisvert út af þessu hérna merarblóði sem hefur verið til umfyllunar og það er auðvitað hvernig hefur verið farið með dýrin og núna í dag reynir mitt á það hvað stjórnmálingi
Nú,
er í þessu. Jú, það er vegna þess að Flokkur fólksins hafði lagt fram frumvarp í fyrra á síðasta þingi þess efnis að þessu er hætt og þetta er stoppað og það fekk nú ekki brautagengi í þinginu en nú leggjaðu fram aftur og er að flytja þetta og óska eftir því við hina flokkan á þingi að þeir verði meðflutningsmenn og það er til dæmis spurningum sem með já, framsókn og flokkin sem er nú svona hlindur bændum, það er sjálfstæðisflokkun sem er hlindur bændum, það er miðflokkurinn sem er hlindur bændum og jafnvel fleiri sem að ættu að láta máli til sín taka að leifa ekki dýraníð. Þetta er nefnilega dýraníð algjörlega og bara ömulegt að svona sér láti viðgangast að menn sé að fá útrás fyrir að æði sitt á máleysingum og ég segi það að kannski sem betur fer að þá hefur verið náttúrulega umræð um það að að tala gegn og reyna að koma í veg fyrir allt ofbeldi, gagnvart lifandi fólki og þá dýrum og sérstaklega þá málleysingjum líka. Og þetta er bara mjög alvarlegt mál og verður mjög fróðlegt að sjá hvaða flokkar eru tilbúnir að fara inn á sem meðflutningsmenn inn á þetta frumvarp með Flokki fólksins í dag og þá að hérna, þetta kemur í ljós fyrir klukkan 4 í dag, skils mér.
Já, já.
Þannig svona. En það verður hins vegar og kosið núna um hvernig þetta fer í norðvesturkjördæmi.
Já.
Komna fram þrjár tillögur og það er við tengi hvernig það mun enda.
Það er nú búist við því að meiri hlutin í nefndinni sem mælti með því að farið eftir seinni talningunni, hún myndi gilda.
Já.
Að þeir verði nú ofan á í þessu.
Já,
setni... Þegar mér skilst það í stjórnarandstöðunni allir sumir að sitja hjá
Já.
Og sumir jafnvel að greiða atkvæði með því að telja setni talninguna gilda.
Já.
Svo eru þessi þrír flokkar sem að standa þessu sjálfstæðisflokkur og frams. Það er ekkert víst að allir sjálfstæðismenn styðjendilega að setni talningin verði talning gildi, ég veit
það
ekki.
Nei, það er sko málegar ala það, það er farið eftir þeirri skýstlu sem yfirkjörstjórn sendir frá sér og það er sko kjörstjórnin í norðvestu kjördami sendi ekki fyrri talninguna frá sér til landskjörstjórnar. Þeir þetta eru tölunar sem þeir sendu frá sér, það er setni talningin. Þannig að það er það sem gildir auðvitað.
Já, það kemur bara í ljóskjörn.
Aðra tölun hefur ekki landskjörstjórn.
Nei,
og ekki kjörbreyðar nefnd heldur.
Nei, nei, svo vilja sömur uppkvæða, eins og hér á útarpi sögu, meiri hlutin vildi uppkostningu.
Já, já,
það svo kemur það. Það fór frá skoðanakonun.
Já, já.
Það voru 55 sem vildi uppkostningu, 45 vildi að seinni talningin myndi
gilda. Já, kilda. Svo eru aðrir sem að vilja láta kjósa bara aftur í landinu.
Það er held ég bara einn þingmaður, hann Björn Levi, og kannski einhverjir píratar. Ég held að sé þannig, það var eins og einu maðurinn í nefndinni. Já. Hann skrifa nú ekki undir þetta, þannig að hann stiður þetta.
Það er nú það, heyrðu. En þetta var nú bara svona helst þannig að morgun, ég ætlaði ekki að tegla á þessu.
Já.
En það er líka hér lag með Svölu Björgvins. Hún er æðislega flott söngkona, ég verði með að heyra lagið. Og hún er að flytja hérna eitt sinn rétt fyrir jólin úr myndinni Anastasia.
Hvaða mynd er það? Er það íslensk mynd?
Anastasia? Já, samnefnda týnda prinsessu.
Já,
rússenska
prinsessa sem týndist.
Já, Svala Björgvís er með þetta. Við skulum bara óska henni til hamingju og fá að heyra þetta lag með henni. En takk fyrir mig. Thank you.
Vaskur björn, vængjaglít, gukkin er vetrar sól.